Ja, danes začenjamo nekaj veličastnega in sicer govorili bomo, in to bo nadaljevanka, upam, da bote toliko navdušeni, kot sem jaz bila včasih, ko sem bila mala, pa so bile kake take nadaljevanke človeške, ki so zdaj vidim bile nič kaj vredne. Ja, lovljenje vetra. Tole je pa nadaljevanka visoke pesmi, to je pesem nad vsemi pesmimi in mi je tako všeč, ko pravi, kjer potihnejo glasovi ostalih ljubezenskih pesmi, se ta nadaljuje. Ker ta ljubezen ni človeška ljubezen, ampak je Božja ljubezen. In ta ljubezen, visoka pesem po navdihu Svetega Duha, visoko povzdigne Sina. In Sveti Duh želi, da se Sin Božji zelo povzdigne in hkrati je meni to, ta visoka pesem zelo všeč zaradi tega, ker to je potovanje Kristusove neveste. In vsi vemo, da Gospod Bog je ljubezen, ne? Ampak to se zdi tako generalno in mi je všeč ta prispodoba, kako vsi moramo dati tisto povečevalno steklo na svoj papir, da žarek te svetlobe, te Božje ljubezni posveti v naš papir in ga zažge. Ker to sicer sonce sveti, ne? Ampak če mi sami ne damo to povečevalno steklo, se ta žarek ne bo usmeril v naš papir, ne bo gorel. Ne? In hkrati mi je všeč visoka pesem zaradi tega, ker se ta ljubezen Božja tako poveliča in mi vemo, da pa vira deluje po ljubezni, tako kot pravi Galačanom 5.6, ker pravi, da v Kristusu nič ne velja, niti obreza, niti ne obreza, ampak vira, ki deluje po ljubezni. In ker je to naša prva nadaljevanka, prvi del nadaljevanke, more malo orisati, kaj ta visoka pesem pomeni. Za nas je to zelo pomembno zaradi tega, ker je to potovanje v samo središče srca Jezusa Kristusa. In mi vemo, da se iz te intimnosti s Kristusom potem vse rodi. Brez tega ni česar ni. Ne? In je navdihnjena po Svetem Duhu in želi oblikovati želi nas oblikovati v Kristusov lik. Ne? In tu gre za 8 poglavij, kjer Jezus preroško, to v sliki kralja Salomona, ampak Jezus preroško prepeva svoji nevesti in jo vzgaja iz nezrelosti v zrelost. Bomo videli, ne? In zgodba se prične, ko kralj Salomon sreča dekle iz Šulama, pastirico, ki je pastirica črede kozic, ne? In se zaljubita in ona potem postane iz običajnega dekleta postane nevesta kralja. In je bila prej neznano, nepomembno dekle in potem jo ta kralj dvigne na poseben status. In gre za alegorijo, torej za prispodobo, kjer se z uporabo tega simboličnega jezika predstavljajo globoko te duhovne resnice in me to spominja na Gospoda Jezusa, ker karkoli je spregovoril v prilikah. In pravi, kdor ima ušesa, da sliši, naj sliši. In Gospod nam naj da ta ušesa srca, da bomo slišali, kaj nam Gospod želi preko visoke pesmi spregovoriti. In čeprav in lepota vsega je, da čeprav vidimo v teh 8 poglavjih, ki jih bomo obdelali z različnimi prevodi, ker vsak prinese neko posebno noto, čeprav te Šulam, ki v tem procesu tudi spodleti, ni vedno perfektna, ampak zaradi tega ljubezen njenega ženina kralja ne pojenja. Ne? On jo spodbuja. In moramo gledati visoko pesem kot duet med nami in Gospodom. Ona poje, mi smo ta Šulamka, ki je tako zelo zaljubljena v svojega kralja. Ne? In te besede ljubezni, ki nam jih kralj prepeva, moramo vzeti zase in ta ljubezen bo potem osvobodila naša srca. Ne neka pravila, ampak ljubezen kralja. In visoka pesem nam kaže ta resnični primer, kako naša duša raste in se razvija v tej ljubezni, ne veste, do svojega ženina. Ta ljubezen ni na začetku perfektna, gre za ta globoka hrepenenja, ampak skozi to ljubezen, predvsem kako jo kralj izraža do svoje neveste, bodoče neveste, njo vzgaja. In Gospod Jezus nas tudi želi vzgajati. In naš duh je taki, naj hrepeni in vzdihuje potem, da se obleče v oblačila njegove naklonjenosti in razodetja. Torej gre za srčni utrip, hrepenenje srce Jezusa Kristusa, ki želi deliti svoj prestol. Ne, on želi deliti vse tisto, kar on ima z nami, svojo nevesto, želi deliti svojo slavo, svojo moč. Ampak on vse to svojo naklonjenost zaupa samo tistim, ki resnično ga iščejo z celim svojim srcem. To je zelo pomembno. In Šulamka torej predstavlja dekle, ki brezkompromisno išče ljubezen. In ona sliši to preroško pesem, ki razkriva Božje srce goreče v ljubezni. In ta njegova ljubezen, kraljeva ljubezen je kot reka, ki preplavlja, čaša, ki je prepolna in srce, ki prekipeva. Ne? In tudi David pravi, moja čaša prekipeva, zaradi tega, ker je ta ljubezen kralja tako velika. In Božji duh nas želi uspodbuditi, napolniti svoje ljudstvo s to ljubeznjo do kralja. Ker potem nam ničesar ne bo težko. In zelo mi je všeč, ker v Zoharju, to pomeni luč v srednji knjigi Kabalah, to je delu, ki vsebuje judovsko mistično tradicijo, je takole zapisano v visoki pesmi. In vam bom prebrala. Visoka pesem je superiorna nad vsemi predhodnimi pesmimi. Na dan, ko je bila visoka pesem razodeta, se je Božja slava Šekajna spustila na zemljo in duhovniki niso mogli upravljati svoje službi zaradi oblaka. To najdemo tudi iz prve knjige Kraljem 8:10-12. Ker je gospodovo veličastvo tako napolnilo gospodovo hišo. Zakaj? Tisti dan je Salomon v templju zapel visoko pesem pomoči svetega duha. To je napisano v tradiciji, hebrejski tradiciji. Gre za pesem, v kateri sodelujejo nebeščani in zemljani. Za pesem oblikovano po podobi nebeškega sveta, kar pomeni nadnaravni sabat, to je počitek. Pesem, skozi katero je kronano ime nad vsakim imenom. Gre za najsvetejše, ker so vse besede polne Božje ljubezni in radosti. In to je zapisano v tej hebrejski tradiciji. In na kratko bomo povedali, da obstajajo štiri različne šole, kako ljudje interpretirajo. Visoko pesem naravna interpretacija, gre za človeško, pač ljubezensko zgodbo med možem in njegovo nevesto, brez figurativnega, slikovnega, duhovnega pomena, potem judovska zgodovinska interpretacija, ki kaže odnos med Bogom in njegovim naravnim Izraelom, nevesto, to najdemo v Jeremiji, ko pravi Gospod, pojdi kliči prestolnice Jeruzalemu na ušesa in reci, tako govori Gospod, spominjam te na predanost tvoje mladosti, na ljubezen tvoje zaročne dobe, ko si hodila za menoj po ščavi v deželi, kjer ne sejejo. In potem isto iz Ozeja 2:16-20, ko vemo, da je Ozej ljubil svojo ženo Gomer, ki je prošoštvovala, ne, in pravi, ko jo je odkupil, in ravno zadnjič sem gledala, ta film je zelo segel v srce, ko je bila zavržena, ko so jo vsi tisti ljubimci zavrgli, jo je njen mož prišel in jo je kupil. Nihče ni želel dati niti desetino enega srebrnika, on jo je pa kupil za 15 srebrnikov in še z vrhano miro. Po vsem tistem, kar mu je naredila, ker je rekel, moja ljubezen ni odvisna od tega, kar si ti naredila. Moja ljubezen je Božja ljubezen in tako nas Gospod ljubi. In Gospod nam daj, da bi resnično spoznali to ljubezen, ki presega vaš človeški razum. Potem tretji interpretacija visoke pesmi je alegorična, to je prispodobna, ko je bazirana na simboličnem prikazu, brez upoštevanja zgodovinskih dejstev, čeprav je potrebno tudi to pri resničnem pravilnem interpretiranju visoke pesmi in še tipološka interpretacija, kjer so vse zgodbe kot tipi in slike in enako krivajo globje duhovne resnice. Visoka pesem torej je zgodba o Jezusu, ki svojo ljubeznjo vzgoji nevesto. In zato je to potovanje neveste. In mi, ko bomo v teh nadaljevankah, bomo različne stvari videli, kako je ona bila vzgajana v to, da je resnično bila predana, da je postala zrela nevesta. Brez madeža in gube, kot pravi v razodetju. Torej, ampak bila je ljubljena skozi vsa obdobja slabosti. To je meni nekaj veličastnega. Kralj jo je ljubil skozi vse. In ta ljubezen našega Jezusa Kristusa predstavlja takšno zagotovilo, da nam poda moč preobrazbe. Samo ta Božja ljubezen lahko tako preobrazi človeka, da izžene vsak strah in, ki nas, in v bistvu strah je tisti, ki nas drži v nespremenjenem stanju. Božja ljubezen pa ta strah izžene. In glavne osebe so kralj Salomon, ki je slika zmagovalca, ostalega gospoda Jezusa Kristusa, kralja miru, ki vlada kot kralj in se razodeva svojim prijateljem nevesti kot nebeški ženin. Dekle Šulamka, to je slika Kristusove nebeste, ki je v pripravi, da postane sodedinja vsega, z njim sedeča na prestolu za vso neminljivo večnost. V začetku je le dekle, ki kasneje postane zrela nevesta. Torej gre za vsakega individualnega vernika Božjega otroka, ki je prebojen v ljubezni neveste do svojega ženina. To je slika Šulamke. Potem je zbor mladenk, jeruzalemskih čera, ki sem jih jaz zdaj videla v novi sliki. To je slika vseh, ki ljubijo in častijo Jezusa, vendar še niso pridobili to zrelost, ljubezni, ki jo poseduje nevesta. Torej predstavljajo vse vernike, ki ljubijo gospoda, vendar še niste zrasli v polnost Kristusovega lika, kot nam pravi v Efežanom 4.13-16, ko pravi, da naj živimo iz resnice v ljubezni in pravi, da bi zrasli do popolnega človeka do mere doraslosti Kristusove polnosti. Ne? In to si lahko sami preberete. Zgodba se torej ne prične za začetno izkušnjo odrešitve, ampak kasneje z prebujanjem ljubezni do Jezusa Kristusa. In ko se konča, so tudi te ostale mladenke, jeruzalemske hčere, prebojene v tej ljubezni in so prejemnice Šulamkinega duha. In to je tisto, da bi ta naš duh, duh ljubezni bil tako očiten, da bi tudi drugi bili prebojeni in kasneje so tudi one tekale za tem ženinom in to je lepota. V zgodbi so tudi še omenjeni jezni bratje, ki pa ne morejo doumeti ekstravagantno ljubezen, ki jo Šulamka čuti do svojega ženina kralja. In potem so še čuvari in mene srce boli, ker spadajo te čuvari v dve kategoriji. Poglejte, prvi so Božji služabniki Kristusovega telesta, ki usmirjajo k ženinu. To najdemo v visoki pesmi 3.3-4 pravi, našli so me čuvari, to pravi Šulamka, ki krožijo po mestu. Ste videli njega, ki ga ljubi moja duša, je ona vprašala. Kome sem šla mimo njih, že sem našla njega. Se pravi, oni so jo usmirili in je našla njega, ki ga ljubi moja duša, njena duša. Poglejte, drugi so pa čuvari, ki pretepajo, ranijo nevesto in iztrgajo ogrinjalo. To je pa 5.7. Našli so me čuvari, ki krožijo po mestu. Pretepli so me, me ranili, strgali so ogrinjalo z mene, ti čuvari obzidja. Se pravi, eni čuvari usmirjajo, drugi pa ranijo. In poglejte, na začetku pravi pesem pesmi, ki je Salomonova. Torej, Salomon je pel pesem, torej Jezus poje nad nami pesem. In v Sofoniji pravi tako, Gospod tvoj Bog je v tvoji sredi, tvoj močni rešitelj. Veseli se nad teboj v radosti, ne mi, torej drug prevod pravi, prenavljate v svoji ljubezni, vriska nad teboj v prepevanju. Se pravi, Jezusu gospodu pomenim takšno radost, da on prepeva nad mano. In gospod nas danes kliče, in to je poziv, začetna naša nadaljevanka, da se odpravimo po poteh Šulamke. In na koncu tega potovanja bomo prežeti z našim kraljem. In pravi tam prvič, poglejte, to tudi nisem prej videla. Pravi, poljublja, naprej pravijo vrstice, poljublja naj me spoljubi svojih ust. Saj je tvoja ljubezen opojnejša, boljša od vina, opojnejša od vonja tvojih olj. Imenitno olje je tvoje ime, zato te ljubijo dekleta. Povleci me sabo, te civa, kralj naj me povede v svoje sobane. Radovali in veselili se te bodo, opevali bodo tvojo ljubezen, bolj kot slastno vino te ljubijo. In tu boste videli, več ljudi sodeluje v tem govoru. Najprej ona reče, poljublja, naj me spoljubi svojih ust. To govori Bogu, to je njena molitev, naj me on poljublja. Potem pa je že ta njeno hrepenenje je že tega ženino privabilo k njej. On pride že k njej zaradi te njene, pa pravi, saj je tvoja ljubezen, zdaj pa govori njemu. Ne govori več poljublja. Če bi bil on tu, bi, razumete, bi ona rekla, poljubi me, poljubi svoje, ampak ona prosi, poljublja naj me. Potem pa že njemu pravi, saj je tvoja ljubezen opojneša. In ona reče, povleci me sabo in potem dekleta kasneje pravijo, radovali in veselili se te bomo. In opevali tvojo ljubezen. Torej, kot sem rekla, poljublja naj me, spoljubi svojih ust. Poglejte, to je tisto, po čemer hrepeni vsako srce, po tej intimnosti s Kristusom, Jezusom Kristusom. In poljub je razlog, da mi bivamo na tem svetu. Mal drugače obrneno najdemo, da je Gospod poljubil Adama s tem, ko ga je ustvaril, ker je vdahnil v njega dih življenja. V Genezi 2.7 pravi, da Gospod Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka v njegove nosnice, dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša. Se pravi, kreacija, in to potem kasneje najdemo tudi v 1. Korinčanom 15.45, ko pravi prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. Se pravi, ko je Gospod ustvarjal, je človeku namenil posebno pozornost, ker je sam ga poljubil, vdahnil mu je. Živalski svet je v podobi ustvaril samo z besedo, naj bo, naj bo. S človekom je bilo to drugače. In v Zahariji 12.1 pravi, da je človeko oblikoval duha v njegovi notranjosti. A vidite, že iz tega vsega je darvinizem totalno ovržen in vse tisto, kar si človek po neumnosti govori. Naš stvarnik ve, da je resnična preobrazba človeka možna le z osebnim odnosom ljubezni, ki prekrije množico grehov in nas naredi ljubke v Gospodovih očeh, kot bomo pol kasneje videli, sam ne danes. In vse te uničujoči, kaj svem, odnosi naše preteklosti so lahko ozdravljeni samo lahko z božansko romanco. Ta nas lahko ozdravi, ker, poglejte, Jezus prihaja ne zato, da bi nas ranil ali pa prisilil v en odnos. On nas snubi, on nam dvori, on nas prevzame svojo ljubeznjo, ne, in pravi, Gospod nam je podaril milost in resnico in v Rimljanom 5.17 pravi, da tisti, ki prijemajo obilje milosti in resnice, bodo kraljevali in ta milost ima obraz, to je Jezus Kristus, ki se nam smeji v ljubezni. In on išče svojih ljubimcev, ne tistih tresajočih se sužnjev. In mi smo tisti, ki moramo porušiti te zidove, ki nam prepričujejo to intimnost z Jezusom. Ker Jezus v nas vidi primernega partnerja. Čeprav smo lahko nepomembni, kot je bila ta šulamka, nepomembno dekle do takrat, Gospod pa vidi v nas nekoga, ki ga bo lahko usrečeval celotno večnost, ki vemo, da je brez konca. In zato moramo gledati sebe v luči, kako nas vidi Gospod Jezus Kristus, ki je stopil iz večnosti v ljubezni, da bi nas odrešil. Torej, in Gospod nas ljubi ne glede na to, kak smo se mi obnašali prejšnji teden. Njegova ljubezen je neodvisna. In je večna, to gre za večno ljubezen. In človek misli, če bom padel danes, če imam že slab občutek, moje srce me obsoja, pa to Gospod gleda drugače, ker starš, ko se mu rodi otrok, pa ga je treba previti, pa ga je treba, pa pade, pa to, ampak ga z ljubeznjo on vzame in poskrbi za njega. In Gospod je takšen in pravi, Psalm 118.1 pravi, zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na vekomaj traja njegova dobrota. Ostali prevodi pa pravijo, na vekomaj traja njegova dobrota in ljubezen. Njegova ljubezen je večna. In mi bi morali prositi Gospoda tako, Gospod, tu sem jaz, tvoj najljubši otrok. Gospod ima same najljubše otroke, ampak zavedati se moramo, kako nas ljubi. Jaz sem ta, ki ga ti ljubiš. In zanimivo je, da Janez, ne, apostol Janez, ki je, se je identificiral kot Jezusov najljubši učenec, najdemo tam Janez 13:23, sam je zapisal, eden izmed njegovih učencev, ki ga Jezus ljubil. Je ležal, torej, Janez se je sam skliceval na to identiteto, da ga Jezus ljubil. In vemo, da mu nič ni moglo prideti do živega, ker je bil obkrožen s to ljubeznjo. In tako se moramo mi identificirati. Jaz sem ta, ki ga Jezus ljubi. In Jezusovo srce nam sporoča to, dopusti me, da te ljubim. Ne, ne se vsakim svojim padcem spet znova pogajati za nek najin odnos, ki je stabiln. Ne? Okliči se za tega, ki ga jaz ljubim, za mojega najljubšega, ker noben ga ni, nikogar ni, ki bi bil točno takšen, kakršen si ti. In ti si moj tip, ti si ta, ki si po mojem srcu, naredil sem te za svojega prijatelja, pravi Jezus. Ne? In poglejte, Božja ljubezen je ta, ki nas bo prevzela kot poljub iz neba. In to bo ta Božja romanca. Poglejte, in Šulamka ne prosi za propoved, ne prosi za uspeh, ne prosi za nagrado, ne prosi niti za čudež. Prosi samo za poljub iz njegovih ust. In kaj zdaj ta poljub pomeni? Ne? Poljub pomeni, še pri tem bi rada povedala, ali Gospod resnično želi, da sem jaz tako blizu njemu, da bi me poljubil. Ne? Sej on v resnici ve, kakšen jaz sem. Ne? In v nas svojih očeh se imamo, sej Gospod sigurno ne želi mene tako, ker Satan nam pravi, šele ko boš v stanju perfekcije, takrat te bo Gospod ljubil. Sveti Duh pa pravi, ljubim te tudi v stanju zlomljenosti in slabosti. In mi vidimo, da je kralj ljubil to Šulamko v vseh njenih obdobjih dozorevanja. In moj poljub tvojemu srcu ti bo podaril so ljubezen, ki jo tako zelo potrebuješ. Ne bom te zapustil, ko boš ponovno padu. In v psalmu 16:3b pravi, moji knezi, v njih je moje vse veselje, pravi Gospod. Torej, Gospod nas imenuje za kneze, za heroje, še pred naredimo karkoli plemenitega ali dobrega. Torej, spoljubi svojih ust. To ne gre točno v smislu, da nas Jezus poljublja na usta, dobesedno, ampak prebuja naše srce svojo močjo in ljubeznjo. Gre za poljub njegove besede našemu duhu. On nas poljublja svojo besedo, ki nam razkriva njegovo srce in nas oživlja. In Sveti Duh nam daje svežo vnemo, da bi spoznavali svojega ženina. Ker mi moramo imeti tisto vnemo, da ga spoznavamo. Torej, poljub Svetega Duha se nas dotakne, ko odpremo svoje srce Božji besedi. In vemo, da poljub je nekaj najbolj nežnočutnega, kar mamica da svojemu otroku, ko se rodi in tudi, ko se nekdo poslavlja iz tega sveta, ga tudi človek poljubi. Se pravi, en izraz nekaj najglobjega, nekaj najbolj nežnega, kar lahko podarimo. Ne? In Božji poljub gre za združitev Boga s človekom. Poglejte, Mojzesov primer najdemo v 4. Mojzesovi 12:7-8. Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom. Temu sem zaupal vso svojo hišo, odkrito govorim z njim od ust do ust. Vidite? Od ust do ust. Torej, grem za poljub Božje besede, ki se pretaka iz njegovih ust v naša usta, v moja usta in mi daje razodetje. Mera, in če si predstavljate ta krog Kristusove ljubezni, pravi, poglejte, dva citata, Janez 15:9 pravi, kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil, ostanite v moji ljubezni. Se pravi, oče ljubi z svojo miro sina in s to isto miro sin ljubi nas, svojo nevesto. In potem Janez 17:23 pravi, jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Se pravi, ta krog ljubezni se zaključuje, krog ljubezni tistega, ki sedi na nebeškem tronu. Se pravi, oče, Kristusa, Kristus, nas, oče, nas, vse gre za isto miro ljubezni. Ne? In naša molitev k Bogu Očku, abi naj bo, naj me tvoj sin veličastja poljubi z različnimi poljubi svoje besede, s poljubi naklonjenosti, ljubezni, milosti, odpuščanja in sprave. Jaz po sebi si tega ne zaslužim. Niti da bi poljubil tvoje roke, niti da bi poljubil tvojih nog. Ti pa me poljubljaš z poljubi svojih ust. In pravi pregovori 8.17a pravi Jezus odgovarja tako, ljubim te, ki me ljubijo. Se pravi, Sveti Duh uspodbuja naša srca in jih zbuja, da bi goreli v ljubezni, tako ko je šulamka za svojega kralja, da bi mi goreli ker potem, v ljubezni do Jezusa Kristusa, ker potem se nas on se nam potem razodeva. Pravi psalm 131, široko odpiram usta in sopem, ker hrepenim po tvojih zapovedih. Se pravi, odpiram usta, hrepenim po tvojih poljubih, ki so tvoje zapovedi. Torej, hrepenim po tvoji besedi, ki se pretaka iz tvojih ust v moja usta. In pravi, ko nas poljubi sin svojo besedo, smo na vekomaj spremenjeni. In to je ta evangelij, razodetje Jezusa Kristusa, vesela novica, ki pride, ki je poljub Božji. In pravi naprej, saj je tvoja ljubezen opojnejša, boljša od vina. Pravi tam druga beseda, ne upijanjajte se vinom, ampak napolnjujte se svetim duhom, ker Božja ljubezen je opojnejša od vina, opojnejša od vonja, opojnejša od vonja tvojih olj. Imenitno olje je tvoje ime. In drug prevod pravi še boljše. Tvoje ime, kakor izlit parfum. Zato te ljubijo dekleta. In dekletova prošnja je, torej kot sem rekla, za njegovimi poljubi, to prosi gospoda, Boga, ne? Očeta to prosi. In to ga je kralja pripeljalo k njej. Se pravi, to naše hrepenenje nam pripelje kralja. In potem pravi, sedaj direktno govori s sinom in mu reče, tvoje ljubezen je opojnejša od vina, od volj. Torej, nič se ne more primerjati na tem svetu z Jezusovo ljubeznijo. Nič ni opojnejše in nič ni boljše. Nobeden fiks drog, nobeden fiks ni česar. Ni boljše, ni opojnejše. In poglejte, vino je slika zadovoljstva tega sveta. Pravi v psalmu 104.15, vino razveseljuje srce človeka, da pusti sijati obraze bolj kakor olje. Kljub temu pa se vino ne more primirjati z dotikom sinove ljubezni. In veselje tega sveta so blaten, umazan bazen, ampak sin je zapustil slavo očetovo vse, kar je imel in je prišel na to zemljo, da bi nas resil, zapustil je svoje veličastvo. Torej gre za ljubezen brez primere, ker mi vemo, da si te ljubezni nismo zaslužili. In tudi naša rangiranja danes, kdo si, kdo ne, to je vse brez veze. On nas ima, v njegovih očeh smo vredni partneri. In torej šulamka uvidi, da je brez njega vse prazno. Tudi če bi imela vsa bogatstva tega sveta, ona uvidi, da je vse prazno, ker je večna ljubezen našla prostor v njenem srcu. In vina lahko popijemo, preveč njegove ljubezni pa nikakor ne moremo. In torej, sedaj, ker je ta večna ljubezen našla mesto v njej, ni več prostora za ta zadovoljstva tega sveta. Vse je prazno, vse je brez vrednosti. In ta božanski poljub je torej v njej spodil popolno pozabo na veselje tega sveta. Se pravi, če smo vzdramljeni v tej Božji ljubezni resnično, potem je vse ostalo za nas mrtvo, ker nastopi pozaba. Pozaba za te druge stvari. Ona želi le njega spoznavati in želi le njegove poljube svete besede, ki so skrite v njegovem srcu. In poglejte, to je tako zanimivo, ker hebrejski tekst tu govori o ljubezni v množini. Ona ne govori v ednini. Saj so tvoje ljubezni opojne, še pravi hebrejski tekst. Kristusova ljubezen do nas je v množini, ker gre za več oblik in za več načinov njegovega objema. Brezmejna ljubezen, to so ljubezen odpuščanja, sprejemanja, oskrbe, vodstva, usmerjanja, ohranjanja. To so vse njegove ljubezni, ki jih hebrejščina označi v množini. In ljudje, ki hrepenijo po tej ljubezni, so pripravljeni vse žrtvovati za to ljubezen. Zato tista prilika Jezusa, ko nekdo najde drahmo, proda vse, ne? To je slika tudi, kak je Jezus vse dal, ker mi smo bili ta drahma za njega. On je vse zapustil, da bi našel to. Lahko je tudi v drugi luči, ampak ta luč, ko sem jo zdaj usmerila, mislim, ko sem zdaj razkrila, je men novejša in me prevzema. Torej, ne obstaja nobena žrtev, nobeno zadovoljstvo tega sveta, ki bi se lahko primirjalo z Jezusovo ljubeznjo. In potem razodetje Jezusove osebnosti je kot ta von, kot to dišeče olje, kot ta parfum, ki je izlit. Gre za parfum, von njegovega sočutja, von njegove prisotnosti, njegovega čutenja. In vse to je Šulamko tako prevzela, ker sedaj ona razume njegova čustva. On je razkril svoje srce. Ampak da bi lahko vonjali ta von, moramo stopiti v neposredno bližino kralja. Ne moreš ti vonjati nekoga, ki je čez cesto. Moraš biti v njegovi neposredni bližini in tako moramo mi biti v neposredni bližini svojega kralja. In ta njegova čudovita sladkoba se je Šulamke dotaknila. In ker je tako, recimo v Luki 7:47 pravi, zato ti povem, odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila. Gomor pa se malo odpusti, malo ljubi. Gre se za to močno ljubezen, da imamo močno ljubezen do našega kralja. To ljubezen, ki nas kompletno prevzame. In ona ga je okusila in zato je bila pripravljena teči za njim. In to je vprašljivo, koliko smo mi danes pripravljeni teči za njim, je enakovredno, kakšno ljubezen čutimo do njega, koliko nas je ta ljubezen prevzela, koliko smo dozoreli, ker zato je potovanje ljubezni, ker ta ljubezen v njej raste in ona je potem pripravljena teči za njim. In moramo se pa skesati za vse misli naših src, ki so govorile, da Bog ni vedno dober, da Bog vedno ne odpušča, ne osvobaja vedno, ne blagoslavlja, ne ozdravlja. Mi vidimo, da On je vedno dober. Ne? In torej ključ, ki odklene naša srce, je spoznanje njegove popolne osebnosti, njegove krasote. In pravi, imenitno olje je tvoje ime, zato te ljubijo dekleta. Torej, Jezus, ime Jezus je to imenitno olje, ki se, ko se izlije na nas, se nas globoko dotakne in smo popolnoma predani njegovi ljubezni. Torej, dekleta, kot sem že prej rekla, predstavljajo vernike, ki še niso popolnoma prežeti z sveto vnemo do Božjega sina. In celotna ta zgodba visoke pesmi se vrti okoli deklet, ki kralja sprva le oddalec spremljajo, vendar kasneje postanejo Šulamke v zasledovanju kralja. In potem pravi, povleci me za sabo, te civa. In torej, ona si želi spremembe. Ona si želi, želi si ven iz svojega kotička ugodja, svojega greha, svoje samopreokupacije. In le tisti, ki so prepričani, ki so prežeti z Kristusovo ljubeznijo, so pripravljeni teči. Ker on si pa želi dekle, ženo, ki bi tekla, ki bi skrbela za očetova opravila skupaj z njim. Ona pa mora biti prepravljena iti iz svojega ugodja, iz svojega okolja, ki za njo pomeni neko ugodje, neko varnost. Zato mora biti prežeta. In Gospod, tako kot si teta Ivica že danes omenila, On je ta, ki priteguje naša srca. Kot pravi Janez 6:44, nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne oče, ki me je poslal. Torej, Jezus nas pritegne, mi pa moramo biti pripravljeni teči za njim. Ne? In potem ta goreča vnema za Jezuso je pa nam povzroča, da imamo sočutje do drugih. In potem smo pripravljeni, imamo to nevestino vizijo, kako se z Jezusovo ljubeznjo dotakniti drugih narodov sveta. Nismo več preokupirani sami s seboj, ampak tečemo. Tečemo. Ne? In Gospod naj pomaga Sveti Duh, da bi imeli hkrati Martino sočutje in Marijino vnemu za Jezusa. Eno in drugo združeno. In potem je tako lepo pravi, kralj naj me povede v svoje sobane. Kaj kraljeve sobane? To so njegovi privatni prostori. To ni neko kraljevo dvorišče, pa je že to čudovito, ampak privatni prestoli, to je prostori razodetja njegovega srca, srečanje z njim, posebnih teh sporočil svetega duha, hiša zakladov, kjer nas on oblikuje. Ne? In to, je, to si mi ne zaslužimo, to je vse po milosti. Ne? In Šulamka si želi v kraljeve sobane, da bi lahko poslušala njegove intimne izpovedi. In to gre za skrito mesto, kjer, se on, kjer on nam razodeva svojo moč in svojo ljubezen za skrivališče. Poglejte, in to je psalem 91. In če je Gospod tvoje skrivališče, potem drug prevod pravi, da si stabilen, da si fiksiran v senci vsemogočnega, ker mu zaupaš. Lahko pa zaupaš samo, kadar spoznaš njegovo ljubezen. Ko sem jaz prepričana v mojega očeta ljubezen, potem mu zaupam. Potem sem fiksirana. Razumete to? Ne? In potem v tem skrivališču ni strahu. Noter sta njegova, Gospodova beseda pravi, da njegova resnica in zvestoba sta ščit in oklep. In on me reši, počisti z dolgim življenjem. V tem skrivališču je vse. Ampak prideš v to skrivališče, ko spoznaš njegovo ljubezen. Zato je ta visoka pesem meni resnično pesem nad vsemi pesmimi, ker tam se nam sin razodene in ko postanemo prepričani v to ljubezen, vse ostalo zbledi. In mi smo pripravljeni stopiti v te sobane in Kološanom 3.3 pravi, umrli ste, vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Se pravi, smo v tem skrivališču, v Jezusovem srcu, kjer imamo srečanja z njim. In pravi, poglejte, psalm 45, 14 do 16, vsa bleščeča je kraljeva hči v notranjem prostoru. To je ta notranji prostor, kjer ga imamo v Jezusu Kristusu. Pravi, iz zlatih pletenin je njena obleka, v pisanih oblačilih jo vodijo k kralju, za njo so device in tako naprej. Ne? In vse to nam je pa omogočeno, kot pravi Marko 14, 13 do 15, skozi to paschalno jagnje. Ker Jezus Kristus se je žrtoval in je takrat se je ti zastor, pot se je pretrgalo in imamo prostor v najsvetejše. Ne? V samo središče Jezusovega srca. In pravi, hčere Jeruzalemske spregovorijo in rečejo, to pravijo druge prevodi, pri nas kar pravi radovali in veselile se te bomo, pa niti ne vemo, kdo to govori. To govorijo hčere Jeruzalemske, ki opazujejo to Šulamkino ljubezen, te prekipavajočo ljubezen in one potem pravijo, radovali in veselili se te bomo, opevali bomo tvojo ljubezen. In ko to opazujejo, so same pritegnjene k kralju. In sedaj se tudi one veselijo in opevajo kraljevo ljubezen in kasneje bomo videli, da pravijo, tudi mi bomo tekle za kraljem. Ne samo ti, tudi mi bomo tekle za kraljem. In torej vsak Božji otrok mora priti do tega, da bo prebojen v svoji ljubezni do Jezusa. Pravi v 1. Petru 1.8, njega ljubite, čeprav ga niste videli, verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličenem veselju. Torej gre za ta sveti virus, ki se širi, ampak dajmo prostor te Božji ljubezni, svetemu duhu, da resnično ta ljubezen v nas gori in potem bomo rasli v zrelost. In naše veselje v Gospodu je posledica stopnje te ljubezni. Manjša, ko tudi vidim, ko pojemo pesmi, bolj ko nam je razodeto, z večjo vnemo pojemo. Manj, ko je narazodeto, bolj so hladna naša srca. Če vemo, da naša izpoved naših besed, to pomeni vdejanje na Božjo besedo, ki se dogaja, ki so dvorezni meči, če bi se tega bolj zavedali, bi z večjo obnovito stopeli. Se pravi, naše veselje v Gospodu je slika, kako nam je ta ljubezen razodeta. Ne? In pravi, bolj kot slastno vino te ljubijo, druga prevod pravi, tvojo ljubezen, kralj, bomo opevali, bolj ljubili, bolj kot vino. ne? In pravi, toliko stvari želi priti med nas in med to ljubezen kralja. To so posvetne stvari, razna razočarjanja, opazujemo svoje napake, neustaljeno srca, napačne misli, ampak naša odločitev mora biti tako, kot so one rekle. Kralja bomo slavili in ljubili bolj kot vsako vino, torej njegovo ljubezen. Torej, prot z razočaranjem, prot z vsako žalostjo, če imamo kraljevo ljubezen. Ta ljubezen mora biti nad vsemi ljubeznimi. In če to imamo, kaj naj manjka? Ne? Moramo to ljubezen opevati, slaviti in ljubiti vsaki dan. In ko jemljemo kelih zaveze, okušajmo to sladkobo njegove ljubezni, ne? Ki je bolj upojna od vsakega vina. In šolamkina teologija je sledeča. To si moramo zapomniti. Njena teologija je sledeča. Kraljeva ljubezen presega vse užitke in sladkosti tega sveta. To je nad. Vse ostalo se ne da primerjati. In s tem tudi zaključujem, si predstavljate. S tem tudi zaključujem. In mislim, da smo šli vse skozi. Tako, prva nadaljevanka bo zaključena. Se pravi, zakaj si želimo poljubil njegove besede? Ker smo okusili njegovo ljubezen. In to, da imamo to, da to ljubezen opevamo, da jo slavimo, da jo častimo, da je nad vse ostale ljubezen, ampak to moramo negovati. To moramo negovati. Tudi v zakonu človek marsikdaj kaj opusti, ne? In vedno se jaz spomnim, ko pravi v razodetju, ampak delaj prva dela. Kaj si delal na začetku? Potrudil si se, si šel mimo svojih načinov za to, da si mu daril ali pa on tep ali karkoli. Pol pa vse vzamemo samo po sebi umevno. Tudi ljubezen do Kristusa moramo negovati. Mu peti, poslušati njegovo petje. Povedati kaj, poslušati, kaj nam on pove. In potem bomo prežeti za njegovo ljubeznjo. In iz te intimnosti pride vse ostalo. Pridejo darovi, pridejo ozdravljenja, pridejo preroške besede, pridejo vse ostale zadeve pridejo iz intimnosti z Svetim Duhom, z Gospodom Jezusom. On mora biti nad vse. In Gospod naj nas vse blagoslavi.